habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbacaha bisha mayna waa soddon sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan waalidiin caruurtooda ku soo dhaweeyey maanta magaalada muqdisho kadib markii laga soo badbaadiyey kooxaha qoolaysatada ee dadka ka ganacsada.
mar kastaba way dhibi jireen, keliya nagu filan iyo xidinaa nagu filan iyo wax badan ay rafaadi jireen, lacagtii ku wadeen ay iga qaateen. haddana ka dambe haddana kuwii oo doonaan saaraynaa dhahaya haddana ayagana ku wareegeen. haddana ma ayagana way rafaadiyeen, ka dambe lacag ay iga qaateen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo qabatay arday si sharci darro ah uga gudubtay fasalka sare.
iminka sanadkan waxaa dhacday arday badan in ay maxaayto oo muddo badan soo booday oo iska khasaareeyey waqti badan inaanu qabannay oona imtixaanadii geli karayn, imtixaanadii shahaadiga ahaa ee sanadkan waanu ka joojinay. boqolaal bay marayaan tiradeedu, waanu soo bandhigaynaa, waanu ka joojinay. waalidiin badan iyo dad badan baana mataana tacab badan iyo dhaqaale badan ka khasaaroobay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Shiinaha ayaa wacad ku maray in ay si adag uga jawaabi doonaan haddii Mareykanka uu ku sii socdo qorshihiisa uu canshuurta adag ugu soo rogayo waxyaabaha ay Shiinuhu soo saaraan. maamulka Trump ayaa qoraal ay soo saareen talaadadii waxay ku sheegeen in ay qorsheynayaan in 25% khidmad lacageed ay ka qaadi doonaan waxyaabaha kaga yimaada Shiinaha oo ay ka mid tahay $10 billion oo dollar oo alaabo ah oo ay ka mid tahay tiknolojiyadda warshaduhu ay isticmaalaan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha lagu magacaabo Hua Jianyin ayaa waxa uu carar kala duldhacay maamulka Trump isagoo ku eedeeyey in ay yihiin kuwo isbedbedelaya islamarkaana khatar gelinaya sumcadooda iyo xiriirka caalamiga oo ay dunida la leeyihiin. waxa uuna sheegay in tallaabooyinka ay qaadayaan ay tahay mid iska hor imaaneysa marka la fiiriyo halka ay hore u taagnaayeen. afeenku waxa uu sheegay in dowladda Beijing ay markaasi u arkayso inaanay cadaalad ku ahayn in markaasi xilligan Mareykanku uu bilaabo weerar markaasi dhinaca ganacsiga ah. waxaanay sheegeen in ay qaadi doonaan tallaabo taa ay kaga jawaabayaan haddii khidmadaasi lagu soo rogo.
Booliiska dalka Kenya ayaa shaaciyey magacyada rag ay ku sheegeen inay yihiin Al-Shabaab oo qorsheynaya inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee waddankaas. war-saxaafadeedda ay maanta sii daayeen ayay ku sharaxeen magacyada raggaasi iyo halka ay asal ahaan ka soo kala jeedaan, iyagoo ku daray faahfaahinta qabiiladooda iyo jifooyinkooda hoose. booliiska ayaa ku sheegay in Ibraahim Maxamed uu yahay hogaamiya kooxda ay ka tirsan yihiin saddexdaasi, waxaana ka mid ah rag lagu kala sheegay Shariif Liin Kulul, Cabdiwahaab Cismaan Axmed iyo Axmed Dabar. Shariif ayay booliisku ku sheegeen in uu ku dhuumaalaysanayo buuraleyda gobolka Gedo oo halka ay ka qorsheynayaan weeraradan, sida war-saxaafadeedka lagu yiri. booliisku waxa uu war-saxaafadeedku ku sheegay in qorshaha kooxda Al-Shabaab ee weerarkoodu ku wajahan yahay magaalooyinka Wajeer iyo Mandera, waxaana Axmed Dacar oo sahan ah ay sheegeen inuu tagay deegaanadaasi si uu soo indhindheeyo goobihii ay weerar lahaayeen oo ay ku jiraan bay yidhaahdeen xarumaha dowladda. ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ayaa dadka lagula taliyay inay feejignaadaan, halka ay sheegeen ciidanku in ay sameynayaan wax kasta oo karaankooda oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa weeraro ay kooxdaasi geystaan.
askari booliis oo reer Afghanistan ayaa dhintay kadib markii weerar lagu qaaday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ee caasimadda Kabul maanta Arbaca ah. Weerarkaasi ayaa ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo isku qarxiyay bar control oo laga soo galay wasaaradda. Kooxaha hubaysan ayaa kadibna gudaha u galay xarunta wasaaradda iyagoo la wareegay qayb weyn ama qayb weyn oo ka mid ah wasaaradda, waxaana markii dambe ay isku dhaceen ciidamada ammaanka oo ka falcelinaya weerarkaasi. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabay Jib Danish ayaa sheegay in shan qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Taliban ayaa wacad ku maray in ay xoojin doonaan weerarada ay ka geysanayaan Kabul. Weeraradaasi oo qayb ka noqonaya weeraradooda guga ee ka dhanka ah dowladda Mareykanka u taageera ee dalkaasi.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kacaba ay duqeyn culus ka geysteen xalay bartilmaameedyo kooxda Xamaas ay ku leedahay marinka Gaza. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha lala beegsaday goobo lagu sameeyo rasaas iyo gantaallo iyo goobo militari oo dagaalyahanada Xamaas lagu tababaro. Kooxda argagixisada ee Xamaas waxay mar kale dooratay inay qaado tallaabo aan ku jirin danta dadka degan marinka Gaza, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ciidamada Israa'iil. Labada dhinac ayaa isweydaarsaday hubiyaal iyo duqeymo talaadadii, taasoo ah iska horimaadkii ugu cuslaa ee labada dhinac dhex mara tan iyo markii ay 10 maalmood dagaalameen labada dhinac sanadkii 2014. Xamaas iyo kooxda Islaamiga Jihaad ayaa soo saaray bayaan wada jira oo ay ku sheegeen in ay iyagu ka dambeeyeen mas-uuliyadda weerarka. Waxa Israa'iil ay ugu yeerto 70 gantaal iyo hubiyaal laga soo tuuray Gaza talaadadii. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 3 askari ay kaga dhaawacmeen hubiyaashaas. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warka naga dhegeysanaysaan waa V O A.
Qaybtii saddexaad ee muhaajiriin laga soo celiyay dalka Liibiya ayaa maanta yimid magaalada Muqdisho, iyadoo halkaasina ay keentay diyaarad lasoo kireeyay muhaajiriinta Soomaalida. Ayaa markii ay garoonka Muqdisho soo gaareen, waxaa qaabilay madax ka tirsan dowladda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray. Dhallinyaradan soo laabatay oo dihaal iyo dacdarro badani ay ka muuqatay ayaa kasoo degay diyaarad toosa oo kasoo qaaday dalka Liibiya, markii horena ay ku gaareen dhabba dheer oo dhibaato badani ay taalay. Dhallinyaradan ayaan badankooda wadan wax boorsooyin ah iyo alaabooyinka gaarka ee qofku nolosha uu isticmaalo. Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Axmed Cabdikariin Nuur ayaa iga warramay tirada saa ka timid iyo xaaladooda.
Runtii waxay ahayd arrin aad u farxad leh, taabanaysay qoysas badan oo Soomaaliyeed. 151 wiil Soomaaliyeed ayaa saakay xamar ka soo degay, kuwaasoo Liibiya laga soo celiyey. Ma waa mid ka gedisan ilaa 3,000 oo qof oo dalkooda kusoo noqday oo qaxooti ahaa oo sanadka inta bilowgiisay ahayd soo noqday oo qaabkaas u imaanayay, tani ka gedisnayd. Because kuwani horta dhammaantood waxay ahaayeen wiilal wada yaryar oo da-doodu 19-23 jir u dhexayso, aad u wada rafaadsan, 40-50 kilo ma umalaynaa inuu celceliska miisaankooda dhammaa. Qof boorso watay waa ku yaraa ama maba jirinba, kulli hadda macuusiya iyo wuxun dharka iskaga bedelaan loo raadinayay. Intooda badan 1-2 sano ayay xabsi ku jireen, qaar ilaa 4 sano xabsi ku jiray baa jira.
Dhallinyaradan oo markoodii hore iyagu ka tegay dhibaatooyinka dalka ka jira oo shaqo la-aanta ay ugu horreyso, ayaa misana dib ugu soo laabanaya xaalad la mid amaba kasii darantii ay horey uga tahriibeen, iyadoo ay u dheertahay dhibaatooyin ay ka soo mareen tahriibka. Waa kan mar kale Axmed Daahir oo ka warramaya adeegyada iyo kaalmada ay siinayaan dhallinyaradan si ay nolosha ula qabsadaan.
Gabar iyo wiil Soomaali ah oo sida ugu xun loola dhaqmayo ama ku dhimanaya saxraha, in la badbaadiyo oo uu noolaado, oo inta kale ee Soomaalida ee soo kabanaysa oo ama barakacaha noqdeen ama dad jidad ehelkooda la jooga ha noqdeen, inay noqdaan ayaa ka roon. Xaaladii ay ka tageen ee waxbarashada iyo shaqada iyo culaysyadii inay jiraan waa wax cad. Laakiin laba qayb baan kala dhigaynaa. Qof kasta ee yimaada ee hadda lasoo celiyo way mahadsan yihiin hay-adahan caalamigaas, gaar ahaan IMT oo soo qaadista aad gacan uga geysata, iyo UNHR-ka oo qaabka taakulaynta nagu gacansiiya. dadkani center aan maamulna anagu ahadeed maamushaayay hadda joogan dhowr habeen bay joogi doonaan waxa ugu imaanaya hay'adahaas maanta laga bilaabay robotka gacan qabad yar baalisiyay labada bari saddex biro soo socota qof kasta meeshu rabaa loo celin doonaa lixda bilood oo soo socota qof kasta waa la biili doonaa biil iska qorshaysan oo yar weliba dadkaas dadaab iyo yemen iyo laga keenay la wadaagaan arrintaana kuwan lacag gacan qabad oo ilaa 2,000 oo qof meherad yar ku samaystaa la siin doonaa
dhallinyaradan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee soomaaliya ayaa qaarkood safaro kale ay dib ugu sii ambabaxaan si ay u gaaraan deegaanadii ay ka yimaadeen waa kan axmed daahir oo ka warramaya sida ay dhallinyaradan ugu fududeeyaan inay dib ugu noqdaan intoodii ka timid qaybaha kala duwan ee dalka
dadkani waxay ka wada yimaadeen soomaaliya meel ka baxsan dhul dad af soomaali ku hadlo ma jirto xataa iyagoo ka yimid wadamada dariska soomaalida dadka ay ku nool yihiin ayay si ay xuquuqda u helaan ayay sheeganayaan soomaalinimo marka taasna waa u tixgel loo tixgeliyaa cadadkii horoo yimidna sidaas bay gobollada uga kala yimaadeen kuwaana 76 ka mid a hadda soomaaliland ka timid
xabiiba cilmi waa hooyada mid ka mida dhallinyaradii maanta la soo celiyey wiilkeeda waxa uu tahriibay isagoo 16 jir ah 3 sano oo xanuun badan islamarkaana hanjabaadyo joogto ah loo soo dirayey saaka ayay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kula kulantay wiilkeeda yacquub xasan cabdulaahi waxaana ay sharxaysaa farxaddii ay dareentay
marka arbacada inuu la keenayo waa ku tala jiray markii anoo guriga jooga weli ka tegin oo dhaha airbotkan joogaa farxad iyo shukri badanaan ilaahay u shukriyey ilaa aan airbotka si halka tegay aan ku dhahay ilaa maanta shukriga ilaahay aan daldalayaa oo ilaahay aan ku shukrinayaa farxadda idimaba la soo koobi karaa anigu oohina waa isku daray wallahi farxadna waan farxay aniga
hooyo xabiibo waxa ay sheegtay in xanuun badan iyo warar muruga iyo cagajugleyn ah ay ka heli jirtay wiilkeeda intii uu ku jira gacanta kooxaha wax tahriibiya ee loo yaqaano magafayaasha iyadoo faahfaahinaysana waxa ay tiri
haa waa la soo wacay yaquub xasan ma dhashay aleedha haa waan dhalayaan dhahay ani yaquub xasan intaasoo lacagaha lagaa rabaa haleedhaha intaasoo lacaga ma haystiyaan dhahay aniga meelna kuma ogi muslimiinta iska soo tuugsanahan dhahay oo iska soo babaryaada waxaan kasoo helaa idin siinaa mar kastaba way dhibi jireen keliya nagu filan iyo xidinaa nagu filan iyo wax badan ayay rafaadi jireen lacagtii ku wadeen ay iga qaateen haddana ka dambe haddana kuwii oo doonaan saarayna dhahaya haddana ayagana ku wareegeen haddana ayagana way rafaadiyeen ka dambe lacagay iga qaateen xeebtii ay geeyeen xeebtii uu joogi jiro ku bad xirmo uu iska joogi jiray keliyaa nagu filan ay ku hadaada lacagta dhiibay hal keliyaa nagu filan ay ku leeyihiin hal keliyaa nagu filan waa keliyahan ka baxsanayna ayay dhihi jireen haddaada lacag bixinay adigu wiilka ma rabtid kama naxaysid waxaa ku qarcantid oo macnaha oo ku qalqashiday kuu sheegayeen lacagtakudhiib oonbay iga rabaan
hooyo xabiibo waxaa kaloo ay sheegtay in weli ay taagan tahay xaaladdii adkayd ee nolosha iyo shaqola-aantii wiilkeeda ku qasabtay tahriibka iyadoo sheegtay in dhallinyaro badani ay ku adag tahay in ay shaqo helaan iyadoo xustay in dowladda iyo bulshaduba ay wanaagsanaan lahayd inay caawiyaan sida ay reerkeeda iyo reeraha kale ee la midka ahba ay u heli lahaayeen dhallinyarada u joogta shaqooyin niyadda u wanaajisa
wallaahi macaan hooyo bahdil qalbigii aniga intaan ilmo lasoo rafaaday oo aqoonnimo kusoo koriyey oo waxaan ku dhahay tabarucaad haddaa wax laigu soo baray oo dad u tuugsaday oo jaamacaddan siimada ani lacag la-aan u baryay oo laigu baray markuu cunugii jaamacaddii bartay oo masterkii bartay markii uu kii weynaayo shaqala-aana arkay cunugu hadda wuu badilmi ka dambe wuxuu dhahay bajaajta laii gado dhahay hooyo inaan kaa biilaa bajaajta laii gado bajaajkii waa loogadi waayey haye cunugu maxaan ku dhahay biil ma haysano guri kiraan deganahay ninka ragga uu bahdili maa uu isciilayaa adeer ma haysano garab abti ma haysano waaw cunugu uu bahdili maa marka
yacquub xasan oo ka mida dhallinyaradii saaka soo laabtay ayaa isna iiga waramay dhibaatadii uu soo maray intii uu liibiya joogay
lacagta xadiga lagu leeya cadaada telefon baa lagu siinayaa waa mushkulsanata xadaada xataa kaar laguma siino cadaada mkaa mushkulsaa kusoo ceyso oo lacag baa la haystaa meesha waxaa waaye ومال أو هول أو صومالي أو جوان جمر يغضب شفق في الحياة عن الجيز مش الجيز وحوى سل ومرأة السل يا المصحنة يا مال عوى وحوى شفق يا مش مش وعلى بال أكيد اسمش ولا ياسو قاضي مال سبرات اللي يرى الممكن يا مرك أنا بسبرات وحيقول على قمت يقول على ذكر قمت كده إذا تو ألف كوكلاء يقول على سكرت أنا قبطي وأنا قاضي الحين جيز مش قريان قريان بجوب اللي بيشونه بين كجري
يعقوب oo dalka laga dareemay ayaa ku waaniyay dhalinyarada in dalkooda ay maansadaan
dhalinyarada waxaan dhiilay wallahi dalkiina hooyo wala muuraan dalkiina hooyo isku joogan dhiilay waa meel hanti macaanida hooyo laga urineen dadkii hore u yiraa walaal markii walaalintu ay wada joogtay liibiya allah ay madgeliin ka siiyo kuwa dalkiina joogana dalkeeda la jecelaysiiyo
dhalinyaradan la soo celiya ayaa ah kuwa ku jira xabsiyada liibiya waxaa si jira kumanaan dhalinyaro ah oo gacanta ugu jira kooxaha dadka tahriibiya ee loo yaqaano magafayaasha kuwaasi oo qoysaskooda ay maalin walba helaan hanjabaadyo iyo warar markaasi cabsi iyo murugoba geliya sidoo kalena waxaa la filayaa oo qorshahoodu uu socdaa in tiro kale oo ka mid a dhalinyarada ku sugan dalka liibiya dib loogu soo celiyo dalka
aad iyo aad bay u mahadsan tahay warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a waxaan u dhegeystayaal ka cudur daranaynana markii hore aan idinku sheegnay warbixintaasi inuu soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste
halkaad nagala socotaana waa v o a washington maxkamadda militariga soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay saddex nin oo ka tirsan ururka al-shabaab oo qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday hoteelka nasa hablood 28-kii bishii oktoobar ee sanadkii hore weerarkaasi ayay ku dhinteen dad badan oo isugu jira xildhibaano rayid iyo shaqsiyaad kaleba warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste
raggan ka tirsan ururka al-shabaab ee maanta dilka lagu xukumay ayaa kala ah farxaan maxamed samater cabdinaasir dhaqane xasan iyo abshir maxamed xaaji buule waxaana daqiiqado yar kadib xilligii uu dhacay weerarkii lagu qaaday hoteelka naasa hablood 2 laga soo qabtay guri ku yaala degmada boondheere oo ay ku baxsadeen sida uu tilmaamayo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan nuur shuute
maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedaysanayaal farxaan maxamed samater oo magiciisa afgarashada ah loo yaqaano suhayb labo cabdinaasir dhaqane xasan oo magiciisa afgarashada ah loo yaqaano cabdixamiid qoslaaye saddex abshir maxamed xaaji buule oo magiciisa afgarashada ah loo yaqaano yaxye ay ka hor caddeeyeen maxkamadda horteeda in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab isla markaana ay ka mid ahaayeen koox weerar ku qaaday hotel naasa hablood 28-kii bishii 2017 eedaysanayaashu waxay maxkamadda ka codsadeen in loo naxariisto lana cafiyo maxkamaddu markii ay dhegaysatay markaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor sheegeen in ay ka mid ahaayeen ciidankii u soo gurmaday hotel naasa hablood 2 markii uu weerar ku dhacay kadibna saddexda eedaysane oo u adkaysan waayay dagaalka ay ciidanka amnigu kula galeen gudaha hotelka ay u soo baxeen bannaanka hotelka iyagoo soo aaday dhanka ay maragu waardiyaha ka ahaayeen sidaasna ay ku dhex martay isrisaaseyn sababtay dhaawaca mid ka mid ah eedaysanayaasha halka labada kale ay ku carareen guri ka agdhowaa goobta sidaasna ay ku soo qabteen saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku dagaalamayeen oo isugu jira AK-47 iyo bambooyin
guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhinaca kale sheegay in maxkamaddu baaritaano dheer oo ay samaysay kadib ay raggani ku caddaadeen dhammaan dembiyada lagu soo oogay waxaana uu ku dhawaaqay xukunkooda
markay aragtay maxkamaddu marag muurjinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin qiraalada laga qoray saddexda eedaysane iyo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay weerarkii naasa hablood 2 oo lagu eedeeyey saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku fuliyeen weerarka oo ahaa saddex qori oo AK-47 ah iyo bambooyin F1 ah maxkamaddu marka ay dhegaysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama ay yihiin dhallinyaro codsatay in la cafiyo sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal 1 farxaan maxamed samater 2 cabdinaasir dhaqane xasan 3 أبشر محمد حاجي بولي أي وديهين دنبيريال غري دنبيادة لغسو أوغي وحينا محكمة بقوة حكومتي دل توغ شأه أو أح قصاص تدكي كو غيريو دي ويرك أي كو قادين هوتيل ناسه بلود لغو عدي أنكو غنع سنين حكومك محكمة دا وحاوفورا رعفان
weerarkii 28kii Oktoobar ee sanadkii hore lagu qaaday hoteelka Nasa Hablow 2 ayaa waxa ku geeriyooday 18 ruux waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 43 qof oo kale Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad buu maasiin Xasan Kaafi dhageystayaal halkaad uu leenaga dhageysanaysan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington dilalka loo geysanayo xubno ka tirsan ciidamada dawladda odayaasha shaqaalaha xafiisyada iyo dadka rayidka ahbi waxay ka dhacayeen maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho iyadoo weeraraduna ay kordheen bishan Ramadaan milishiyadka Al-Shabaab iyo Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weeraradan hadaba maxay tahay sababta dilalkan uga sii socdaan magaalada Muqdisho iyadoo weli dawladdu ay diyaarisay ciidamo badan oo kuwa amniga suga ah su'aashaasi uu kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey xildhibaan Maxamed Cumar Talxa oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ah ee Soomaaliya.
Waa su'aal aad u qiimo badan runtii, waajibna ay tahay sida aad maanta u dhigtay in la isweydiiyo waxa ayadoo ciidamo intaasi gaarayo dowladda bisha Ramadaan ay ugu sala gashay shaacisayna in Ramadaankan dadka Soomaaliyeed ay nabad runtii ay ku maartay Soomi dooran in haddana dilal qorshaysan joogto ah in magaalada Muqdisho ay uga dhacayaan oo dad fara badan oo birmageeda ahaa ee lagu dilay degmooyinka xamarka qaatay ee runtii qeybaha kala duwan. Waana su'aal meesha ku jirta maxaa yeelay markaad eegtid tirada ciidamo la diyaariyey iyo sida howlgalka markaa loo shaaciyey iyo kormeerka joogtada ee la sirkooda madaxda qaranka oo har iyo habeenaan aragno oo ra'iis wasaaraha oo qaranaya hadba maartay fariisin ciidan ee guubaabinaya ama kala siinayo iyo laftirkooda eedaha amniga oo hadda isku dhaaf ah ciidamadii asluubta qaar laga keenay kuwa nabad sugidii laga keenay kuwa xoogga dalka laga keenay booliskii dhammaan haddana iyagoo shaqaynaya maxay maartay haddana ay u joogsan laayeen balse ay u kordheen waa wax meesha ku jira aniga laakiin taa jawaabta aragtidayda oo horeyna aan meelo fara badan aan ka idhayay waxay tahay haddana shacabiga iyo dowladdu aan wada shaqayn ka dhexayn wax kasta waxay ku dambeynayaan fashil. Haddana dowladdu amniga iyada aanan u eegin si dibli maxaa amni darada keeni kara oo dadka iyo dowladdu inay wada shaqayn waayaan kalsooni daradaas xageebay maartay ay cuskan tahay.
Haddaan kaa dhexgalo maxaa keenaya wada shaqayn la-aanta shacabka iyo dowladda?
Aniga siyaabo fara badan baa waxay iigu muuqataa horta cadaalad darro haddaad aragtid meel hadday ka jirto siday ay amnigeeda uu irgalo ama meesha ee dadku oo ayaga kalsooni ay u dhex marto way adag tahay. Dadkii Soomaaliyeed kalsoonidii iyo cadaaladdii ayaa weli waxay tahay wax maaragtay ee aan saldhigin meelo fara badan oo u baahan inay dowladdu ay wax ka bedesho nidaamka cadaaladeed ee dadka Soomaaliyeed ee dhammaan ay u arki karaan inay tahay maaragtay arrin in laga wada qayb qaato si wada jir ah ayaa waxaad moodaa inay shir bursiino ay ka jirto oo aan dadkii badi ay aanan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan iyo sida markii ay la doonayo in wax un dadka ay ka dhexeeya inay gacanta dowladdu isku si iyada inay u mariso loo baahan yahay inayan u dhicin xataa haddii dowladda haykalka sare ee ayaga ay niyeystaan inay wax un hagaajiyaan kuwa iyaga ku xeeran ama siyaabo kala duwan usoo xaluusha oo meelo fara badan ayaga aan u qalmin iyaga ee maartay ee lugaha ku baasay ee kula jira kuwa ayaa waxay maartay ay yihiin kuwii Faarax Galoole uu sheegay markii la keenaba caano macaan liinta ku dhiijiya inta nin lagu dilay lagu leeyahay way iska dhaqaaqeen cidna ma soo qabanin iyo waa ku daba jirnaa ay waxaanan dadka qaadan karin Haruna waxay taa daliil ay u tahay waxba igama gelin maartay aniga wixii la dilay iyo wixii la dhaawacayay aniga waxa indhahayga maartay ayaan ka qabsanaya dhigahayana waa ka furaysanaya laakiin haddii ay jiri lahayd kalsooni haddii ay jiri lahayd u damqasho qof waliba waxa isaga ee maanta ninka kale walaalkii ku dhacaya ma ay timaadeen nin wax dilay inuu magaalada dhexdeeda iska lugeeyo
waaye dilalkan ka dhacayay Muqdisho oo ay ku jiraan shaqaalihii baarlamaanka ka tirsanaa xubnaha booliska ay ku jiraan badankooda dilalkan waxa sheegtay ururada mintidka ama Shabaab ha ahaato ama Daacish ha ahaato dilkii ugu dambeeyay 24 saac dhacay Shabaab iyo Daacish ba kala sheegtay ma waxaad leedahay dilku labadaa keliya maaha xooga kale oo siyaasadeed ayaa dil geysanaya?
Anuma ma jiri maansay hashu maankay dadba masaar bay laqday. Anu malaynayaa kalsooni nin dadka dhexdii maalin cad inuu ku fuliyo maaragtay madaxiisana sida uu cadcad yahay waa adag tahay yani in uu ku dhiirado in maaragtay bartamaha magaalada yani in maalin cad maaragtay inuu ku geysto maaragtay falal qaarkood ee dadka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan haddana la dhihi waayo maaragtay ninkii gacanta lagu hayaa ama isla saacaddaasi maaragtay tallaabadii ama uu mudnaa ninkaas allay lahe maaragtay waa lagu sugay. Laakiin waxay meesha shakiga badi ee abuuray ee waxay tahay oo idaacadihii oo maaragtay qaarkooda inay maaragtay maadeysyadooda ay kusoo darsadeen ayaa waxay tahay walaalaala markii wax ay dhacaan kadib in markaasi sheekada inay kusoo ururto maxaa laga qabtay waa lagu daba jiraa iyo maaragtay waa lagu raadiyoodaa wax kale in loo waayo badi saa unbay anagoo dhan maaragtay maadaama isla wada nahay dowlad maaragtay magaceedu u yahay mid fura ee federaal maaragtay loogu magacdaro in arrintaasi ay tahay utun nagu taalo iyo barmadow oo ay u baahan tahay wax badan in laiska weydiiyo sababaha ay ku dhacayaanna ee runtii wax badan maaragtay haddii loo kuurgalo aan xaqiiqada maaragtay la ogaan kari lahaa iyadoo aan runtii xaqiiqada laga fogaanayn taa unbaan aniga aaminsanahay balse laakiin waxba maaragtay haddii ay arrintu iska tahay baadadinin baa kula daydee daalna kaa badiya oo aan doonayn inaad heshana daayin abidkaada jubjub meeshaada joog unbay iska ahanayaan wax kasta laakiin in wax laga bedelo waa jeclaan lahayn hanaanka hadda ee meelaha badan ee aan taataabtay siday wax u arkayaan dad badan ee raayigaasila qabo.
Su-aasha igu dambeysa, xildhibaanadii waddankaa tihiin awooddii qaybaad ku leedihiin maxaad ka qabanaysaan marka haddii ay dowladdu ciladahaad sheegto oo kale hadday jiraan waxqabadkiina saa u yaryahay maxaad ka qabanaysaan idinku?
Dowladdu dadaal uma yara waxqabad haddii la rabo in dhinaca fiican marka wax laga casi eegana wax dadka Soomaaliyeed ee runtii wanaagaas in la sheeg sheego mudan way jiraan laakiin wixii u baahan in wax laga qabto iyo sida maaragtay ay ku haboonaan lahayd ayaa laisla garan la-yahay. Xildhibaankuna haddee kaare intuu qaato ama beebe maaragtay asiga duuli maayo laakiin tala iyo ra-yi buu leeyahay 14 aqaana ka akhrisan maaya ka maaratay ayaa ka arag baan maqli jiray. Xildhibaan soo jeedin buu leeyahay awooddiisana waa muushin 24 lagu xarto markuu yihaahdo arrintaasi anaga nooma xuntanta si aan arrintaa looga hortago ama wax loogu qabto inaan muushin ka keena hadii la yihahdan laalus bay doonayaan u taal meel. Arrimo fara badan oo waxqabadka in lagu amaano dowladda lena way jiraan kuwo fara badan oo dhaliisheeda ay leeyihiin dadka iskale laakiinne talaabadii la rabay aan laga qaadayn ee lagu fiirsanayo mujtamaca soomaaliyeedna way buuxaan dowladdana khaladaadka ma wada laha inta iskale ama aanan u qaadnin bosishanada ay fadhiyaan ama golaha wasiirada ha ku jiraano ama hay-adaha kale ee dastuuriga ha ka buuxaano kuwo fara badan oo halkaasi wax ay ku yimaadeen iyo meeshay kasoo galeen iyo qaabka ay ku yimaadeen oo allays wareysanin baa meesha fadhiya ee wax badan xagalbaacinayo dadka kalena aad moodudina iyaga ay yihiin sida ayaga isla weeyihiin inay xidigaha ama maaragtay ama another planet ay ka yimaadeen qowqab kale ah.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Talaxa oo Muqdisho jooga wuxuu u warramayey wariyaha v o a Haaruun Macruuf.
Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay qabteen 400 arday ah oo sifo sharci darro ah uga gudbay galaasyo ama fasallo aanay weli gaarin, sidaasi daraaddeedna aanay ka qaybgelin imtixaanka shahaadiga ah ee bisha Juun ardaydu u fariisanayaan. Sagal Mustafa Xasan ayaa Hargeysa kasoo dirta warbixinta.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Yaasiin Faratoon oo shir jiraayid ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa waxa uu sheegay xilliga ay u fadhiisan doonaan ardayda Soomaaliland imtixaanka shahaadiga ah
bishan Juun dabayaaqadeeda 10 u dambaysa ayuunbaa imtixaankii la bilaabayaa la gelayaa. Waxaan doonaynaa in loo diyaar garoobo.
Dhanka kale, wasiirka ayaa waxa uu sheegay inaanay imtixaankani ka qayb geli doonin 400 arday oo lagu soo qabtay musuqmaasuq, islamarkaasina uu gudbay galaasi aanay weli gaadhin.
Waxaanu dadka u sheegaynaa inaanu iminka haysano qalab aanu ku qabanno ama ku garan karo in ardaygu uu booday oo ka soo booday marxaladihii loogu talagalay, sanadihii loogu talagalay inuu soo qaato. Ardayga isagoo form 1 ah form 2 u soo booday, ardayga isagoo sanadkii 7 ku jira u soo booday form 1 oo secondary ga ah, meel kasaba ha ka soo boodo. system baanu haysanaa iminka aanu helay wasaaradu ay sameysay ay ku qaban karto oo ku joojin karto ardayga booday oo ku garan karto iminka sanadkan waxa dhacday arday badan in ay maxayto oo muddo badan soo booday oo iska khasaaray waqti badan inaanu qabanay oo aan imtixaanadii gali kareen imtixaanadii shahaadiga ahaa ee sanadkan waanu ka joojinay boqolaal bay marayaan tiradoodu waanu soo bandhigaynaa waanu ka joojin waalidiin badan iyo dad badan baana mataana tacab badan iyo dhaqaale badan ka khasaaroobay markii sidaas u dhacday waxaanu uga digaynaa ardada iyo waalidiintooda iyo iskuulada dhigaba oo iyaga iskuulada qudhidkooda ardada aqbala iyagoo og oo garan kara inuu ardaygan soo booday aqbalaya inay u ogolaadaan fasal aan kii loogu talagalahay inuu fadhiisto waxaanu u digaynaa.
Ugu dambeyntii wasiirka ayaa digniin u diray iskuulada private-ka ah ee ka howlgala gudaha Soomaaliland.
Aad waxa culays noo saaray oo nagaga horyimi oo maxay tahay lobby badan iyo campaign badan nagu sameeyay dugsiyada private-ka ah oo aad isugu dayay in aanu soo gaabino oo sekretariyadooda ay saddex sano ka dhigaan primary-yada qaarkood ay lower primary-ga ay saddex sano ka dhigaan arrimahaas nidaam adag baan ka soo saaray mana yeelino digreetan soo saaray digreetada saara shaqeynaysa.
Sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA goorlo waxaad maqli doontaan golaha wasiirada dowladda Soomaaliya oo kulan yeeshay warbixinna soo saaray xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Shiinaha ayaa wacad ku maray in ay si adag uga jawaabi doonaan haddii Mareykanka uu ku sii socdo qorshihiisa uu canshuurta adag ku soo rogayo waxyaabaha ay Shiinuhu soo saaraan. Maamulka Trump ayaa qoraal ay soo saareen Talaadadii waxay ku sheegeen inay qorsheynayaan in 25% khidmad lacageed markaasi ay ka qaadi doonaan waxyaabaha kaga yimaada Shiinaha oo ay ka mid yihiin $10 billion oo dollarka Mareykanka alaab ku kacda oo ay ka mid tahay waxyaabaha tiknoolojiyadda ah ee warshaduhu ay isticmaalaan. Afeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinahana waxa uu sheegay in maamulka Trump ay markaasi sameynayaan isbedbedel isla markaana fakarkoodu uu yahay mid ka hor imanaya waxyaabihii ay horey u sheegeen.
Booliska dalka Kenya ayaa shaaciyey magacyada rag 3 gaarayo oo ku sheegay inay yihiin Al-Shabaab oo qorsheynaya inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari. Warsaxafada ay maanta sii daayeen ayay ku sheegeen magacyada raggaasi iyo halka ay asal ahaan ka soo kala jeedaan, iyagoo ku daray faahfaahinta qabaa'ilaadka ay raggaasi u kala dhasheen iyo jufooyinkooda hoose. Booliska ayaa ku sheegay raggaasi inay kala yihiin Ibraahim Maxamed, isla mar ahaantaasina uu yahay hogaamiyaha 3 qof oo kala ah Cabdiwahaab Cismaan Axmed iyo Axmed Dabar, iyo sidoo kale nin la yiraahdo Shariif Linkul. Shariif ayay booliisku sheegeen in uu ku dhumaaleysanayo buuraleyda gobolka Gedo, oo halka ay markaasi qorshayaashaasi ka soo maleegayaan.
Askari booliis oo reer Afghanistan ayaa ku dhintay kadib markii weerar lagu qaaday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka maanta oo markaasi Arbaca ah. Weerarkaasi ayaa ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo oo isku qarxiyo bar control oo wasaaradda laga soo galo. Kooxo hubaysan ayaa dib markaasi waxay u galeen gudaha xarunta wasaaradda iyagoo la wareegay qayb weyn oo ka mid ah wasaaradda, waxaana markii dambe ay isku dhaceen ciidamada ammaanka oo ka falcelinaya weerarkaasi. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Najib Danish ayaa sheegay in 5 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi, ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda ilaa iyo hadda.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradooda dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca ay duqeyn cusub xalay ku qaadeen bartilmaameedyo ay kooxda Xamaas ku leeyihiin marinka Gaza. Xidmada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha lala beegsaday goobo lagu sameeyo rasaasa iyo gantaalada iyo goobo militariga oo dagaalyahanada Xamaas lagu tababaro. Labada dhinac ayaa isweydaarsaday hobiyaal iyo duqeymo Talaadadii, taasoo ah iskahorimaadkii ugu cuslaa ee labada dhinac dhexmara tan iyo markii konton maalmood ay dagaalameen dhinacyadaasi sanadkii 2014.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey dhowr sharci oo uu ka mid yahay mid lagula dagaalamayo kufsiga iyo sharciyo kale. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada soomaaliya ayaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedyada ka hortagga kufsiga iyo naqshadaynta magaalooyinka, iyadoo sidoo kalena la qeybiyey qorsheynta hindisa sharciyeedka hay-adda dadka naafada ah. kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta cabdiraxmaan iidaan yoonis oo ugu horreyn ka warbixiyey qodobadii ugu waaweynaa ee shirka golaha wasiirada looga hadlay.
Shirkan maanta dhacay waxaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka dembiyada kufsiga ayaa lagu ansixiyey, sharcigaasoo u gudbi doonaa golaha shacabka kadibna maaragtay aqalka sare uu gudbi doono, madaxweynuhu uu saxiixi doono.
kulanka golaha wasiirada ayaa dhinaca kale warbixin looga dhagaystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ka hadlay qaabka uu u dhici doono shir qabsoomi doona 25-ka ilaa 26-ka bishan oo uu shirgudoomin doono madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, kaasoo lagu gorfayn doono mashruuca dib u habaynta dhaqaalaha dalka sida uu mar kale tilmaamayo cabdiraxmaan iidaan yoonis.
waxaa warbixin laga dhagaystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ka warbixiyey warbixin la xiriirta golaha daneeyayaasha arrimaha soomaaliya ACU ama SBF waxa loo yaqaano, shirkaas oo dhici doona 25-ka ilaa 26-ka bisha haddii ilaaha yiraa, waxaana shirgudoomin doona insha allah haddii ilaaha yiraahdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. waxaa looga hadli doona waxyaalaha looga hadli doona waxaa ka mid ah shirkaas waxaa ka mid ah dib u habaynta dhaqaalaha dalka oo iminka la socota. waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha looga hadli doono mashruuca deyn cafiska ama SMB3 oo iminka la socda oo aynu kasoo gudubnay kii ka horreeyey. waxaa kaloo looga hadli doonaa tubta toosan ee siyaasadda dalka loo dhan yahay. waxaa kaloo looga hadli doonaa arrimaha bulshada iyo arrimaha bini-aadminimada sida fatahaadaha webiyada iyo duufaanada ku dhuftay gobollo ka mid a dalka sida Soomaaliland iyo Puntland. waxaa kaloo looga hadli doonaa arrimaha barakacyaasha tabaalaysan ku tabaalaysan dalka.
ugu dambayntii kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa warbixin ku aadan halka ay marayaan fatahaadaha ay sameeyeen webiyada Shabeelle iyo Jubba iyo sida ay tahay in looga soo kabto looga dhagaystay wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wuu mahadsan yahay Xasan. markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. toddobaadyadii dhowaa ayaa waxaa soo badanayay shirar ay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ay ku qabanayeen siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbooyinka oo maamulka Jubbaland ku eedeeyey caburin xorriyadda hadalka oo lagu hayo dadka ku hoos nool maamulkaas, iyo sidoo kale waxqabad la'aan iyo macangegnimo dhinaca xukunka ah oo ay ku eedeeyeen maamulka Jubbaland. haddaba maxaa ka jira eedahaasi? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah Garaad Nuunow oo bartay xiriirka caalamiga ah, hadda wax uu ku sugan yahay magaalada Nairobi, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee darista xasaradaha ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Garaad Nuunow. Garaad, siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubbaland qaarkood ayaa waxa ay ku eedeeyeen maamulka Jubbaland in caburin dhinaca xorriyadda ah uu ku hayo maaragtay dadka ku hoos nool maamulkaasi, iyo sidoo kale waxqabad la'aan. marka adigu fikirkaagu muxuu yahay?
bismillah. mudane Bukhaari, adiga iyo saaxiibkayga martida igula ah barnaamijkuba waan salaamayaa. salaam ka bacdi aragtideyda shaqsiyadeed haddaan u daadego, maamulka ka jira Jubbaland uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, bilowgii meeshaasi markii la tegay shaqo wanaagsan ayay ka qabteen magaaladii iyo deegaamadii waa iyagii kusoo dabaalay nidaam maamul goboleed oo dowli ah, waa iyagii sabab u noqday inay dadkii ka qaxay meeshay dib ugu soo noqdaan, waa iyagii nidaam dowladda dhexe ka mid ah meeshii ka hirgeliyey oo intuba ahaayeen wax ummadda soomaaliyeed ee deegaamada ku dhaqan iyo dejiyo la gelinayay, balse waxa keliya usoo bixi kara qofku inuu yahay indhabihii meeshaasi loogu talagalay dadkaasi inay higsadaan inuu ka leexday. Aragtideedu waa taas midda ugu horreysa.
Waa mahadsan tahay Grad Nuno. Cabdiraxmaan Sahal, waad maqlaysaa. Grad, waxa uu leeyahay maamulku waxa uu ka weecday wadadii la rabay in uu cagta saaro?
Grad, wuu mahadsan yahay. Wuu qiray bilowgii hore in Jubbaland 2017 bisha Oktoobar laga soo bilaabo in la qabtay Kismaayo dadkii inay kusoo noqdeen system dowli ahna laga sameeyey, haddana uu Axmed Midoobe uu madaxweynaha ka yahay. Marka waxaan kaga duwanahay meesha nidaam baa ka jira oo weli waqtigiisii uusan dhammaanin. 2015 bishii August ayaa la doortay si rasmi ah Axmed, laba sano waxaa ka horeysa kuma gaara uu soo hayay. Waxay hadda ku egtahay 2019 bisha August, inta laga gaadhayo waa waqti sharci ahaa. Marka waxaan u fahmayaa aniga saaxiibkay in uu ku jiro ole doorasho oo isu diyaarinayo 2019 qof inuu wato waxaynayo, taana waa arrin siyaasadeed oo waxaa weyaan qofku xor uu u yahay. Laakiin waxaa aniga ii muuqda in geedi socodkii Jubbaland loogu jiray in layaga leelo inuu meel fiican marahayo. Waan qirahayaa taxadiyaad inay jiraan, laakiin taxadiyaadkaa jira markii August la gaaro soo socota qof ku guuleysta maamulka oo madaxweynaha ku guuleysta unbaa sii dhammaystiri doona. Laakiin waxaa la haystaa nidaam oo distoor leh oo waxaa weeyaan kala dambeyn leh oo hay-adihii dowladda leh oo dowladda federaal ka tirsan ayaa jira, oo runtii la oran karo waa markii ugu horreysay oo laga hirgeliyo nidaam noocaas aha intii laga soo bilaabay Soomaaliya ayuu batiyay 91-kii.
Nuno, waad maqlaysaa. Sahal, waxa uu leeyahay maamulkii ugu wanaagsanaa soomark Kismaayo iyo Jubbooyinka ayaa hadda ka jira wada laga lexdana ma muuqato, maxay kula tahay adigu, ma ku raacsanta?
Ninka la yidhaaho Sahal waxa weeye, haddii hadalkayga waxaan ku bilaabay Bukhaari, haddii aan indhaha la iska tirayn waxa ummadaasi deegaamadaas ku dhaqan ay sugayeen lama helin. Waxa ay sugayeen ma ahayn ninta maamul la sameeyo xafiisyo magacyo lagu qoro dadku halkaas ay ku nagaadaan. Waxay sugayeen maamul dowli ah oo hirgeliya wax walba oo ummadaasi ay u baahanyeen. Midna waa saxo, wuxuu yiri saaxiibka kambeyn buu ku jira ninbu wata, anuu nina ma wato. Waxaan ahay nin Jubbalandar ah, reer Axmedow ah, deegaan ahaan haddaan idhaahdo magaaladan ka imid, lax jecel oo ay ka hayso meeshu aqoonta iyo u raadiyey waayaragnimadu ay tahay xaq u leh wixii markaasi u muuqda inuu dhabaheeda kusoo celiyo. Siyaasi hadda ma ahi, musharaxna ma ahi, musharaxna afkiisa kuma hadlayo. Hadda musharax hebel baan wadaa iyo hebel baan ka ridayaa ma jirto. Laakiin Axmed oo ah madaxweynaha meesha fadhiya hadda, dhulkan la leeyahay, laxjeclada i hayso oo qofna qof Soomaali ah, waa inaan banaanka soo dhigaa dalka meesha deegaamadani waa meelhii laga quudin jiray qaranka Soomaaliyeed dowladii dhexe oo breadbasket. Hadduusan walaalkay Sahal taariikhdu uusan akriyina inuu milicsadaan jeclahay oo aan rumaysnahay inuu waxun ka ogyahay. Deegaamadani waa qani bad iyo berri iyo nimcoolaydii duniyada isku darsatay. Dhowr waddan bay shiri la leedahay, beris la tahay oo Kenya iyo Ethiopia, ilaa iyo afar kastan baa laga establish garayn karaa xagga dhaqaalaha. Waxaa ummadaasi xaqay u leeyihiin nidaam dowlad hoose geeyo tuulo walba. Waa wax saaran madaxweyne Axmed Maxamed Islaam maamulkiisa inay ka shaqeeyaan. Imana muuqato lixdii sano ugu dambeysay shaqadaas shaqa laga fakaray inay tahay, mana laga aamusi karayo intaa ka badan.
Waa mahadsan tahay. Marka muxuu xalku ku jiraa? Gabagabadii doodeenna ayaan soo gaarnay. Waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf. Cabdiraxmaan,
anigu waan qirsanahay in horumar la sameeyey. Waxaan kaloo qirsanahay inay taxadiyaad iyo caqabaad jiraan oo ay kow ka tahay caqabaduhu in la sareeyo gobollada ka dhiman Jubbaland hadda gacanta ku jira Al-Shabaab. Arrintaana waxay u baahan tahay istaraatiijiyad guud oo ay Jubbaland iyo ciidamada AMISOM iyo dowladda federaalka iska kaashadaan oo hal mar la dhaqaajiyo, walibana waa arrimo kale ku xiran ilaa maamul goboleedka south west iyo xataa hirshabeelle oo meelo badan mid kasta laga haysto. Marka istaraatiijiyadan ciidamada amni soomaaliya iskama qaadi karaan, marka oo ciidamada kiilo kale ilaa meelo dhowr toban meelo dowladdi ka joogaan Jubbaland, marka inay dhaqaaqaan oo ay bu-aale aadaan oo ay qabtaan waxay u baahan tahay ilaa Jamaame, waxay u baahan tahay in ciidamo kale la helo. Ciidamada Jubbaland keligood ma dhaqaaqi karaan, waxa weeyaan waxay u baahan yihiin agab, waxay u baahan yihiin qalab, u baahan yihiin. Waxaan kaloo qabaa in Jubbaland inuu cin iskala hayn gaar ah, waxa weeyaan ka wada dhexaysa reer Jubbaland ka wada dhexayso, una taalo inay ka wada tashadaan, una taalo inay yimaadaan, una taalo inay magarnaysaa haystaan oo ilaaliyaan, waxa weeyaan magarnaysa inta hadda haystaan. Waxaan kaloo ka digayaa inuu qalaaso yimaado aan shaqsiba ku salaysnayn oo ku salaysan maslaxa gaar ah, oo dagaal markaa loo horseedo, oo waxa weeyaan markaa wixii magarnaysaa la yagleelay dib loo guriyana oo dib loo noqdana. Arrintan waa arrinta u baahan in laga afirto oo laga gaarsaanto labada.
Waa mahadsan tahay Garaad, adiguna maxaa maaragtay xalku uu kugula jiraa?
Mudane Bukhaari, aad baad u mahadsan tahay. Walaale, xalku wuxuu igula jiraa cidda u naxaysa ee laxa jecel ay ka hayso degaamadaasi inay amni istiqraar helaan waa inay talada bishiso. Madaxweyne Maxamed Islaamna waxaan ku boorinayaa oo aan ta'kiidinayaa wuu tagay meesha, wuu qabtay taariikh wanaagsan bay aheed, haddana taariikh wanaagsan inuu ku reebo marka uu xilli doorasheedkiisa dhammaado, oo ama uu yiraaho maanta intaasaan aniga soo gaarsiiyay Jubbaland waa halkaasi, oo ah in dadka ammaanada wanaagsan leh, akhlaaqda wanaagsan leh, dadkaasi waxaa loogu dhiibo hirgelinaya dowladnimo iyo nidaam cadli ku salaysan hirgelin kara inuu shaqada u dhiibo. Marka ay doorasho noqotana, dacidii markaasi buuxisa shuruudahaasi unbaan leeyahay ummadaasi way doon. Laakiin inta ka horeysa isagaa kursiga ku fadhiya, isagaasa ilaahay maaragtay dushiisa saaray inuu ummadaasi wanaag u falo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Garaad Nunow oo bartay xiriirka caalamiga ah, iyo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee darista xasaradaha ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Labaduba waxay kasoo jeedaan jubbooyinka, waxaana ay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Buqaari iyo xubintii dooda gaabneyd aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa.
Si wanaagsan dhegeystayaal, waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay meelo badan oo caalamka ka mida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dhammaynta iyo wacyigelinta xanuunka fiistulaha. Fiistulaha waa xanuun soo gaara dumarka inta ay ku jiraan xilliga dhalmada, waana isku furan ku yimaada dumarka, kaas oo badanaa ka dhasha foosha oo raagta iyo hooyada oo heli weyda xirfadla caafimaad oo sare oo xilligaasi si degdeg ah wax ugu qaban kara inta uusan dhicin isku furanku. Marka ay hooyadu isku furanto ayaa waxaa dhacda in ay cishan weydo kaadida iyo saxarada, waxaanay arrintaasi keentaa in hooyadu ay ku aruurto sariir dusheed iyo qol go'doon ah iyada oo ka dhuumanaysa bulshada inteeda kale si ay u qarsato xaaladda ay ku jirto. Bulshada ay la nooshahay ayaa iyaguna badanaa ku takoora duruufta qabsatay hooyada. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana isku furanka dumarka uu yahay mid gabi ahaanba si weyn looga hortegi karo haddii uu dhacana la daweyn karo. Haddaba si loo dhameeyo xaaladan isku furanka, ay hay-adda qaramada midoobay u aasteysay in sanad kasta bisha May 23-keeda la xuso maalintan si sare loogu qaado ka warqabka arrintan iyo in si guud wax looga qabto xaaladan. Isbitaalka Allaale ee ku yaala magaalada Bowrama ee gobolka Awdal qaybtiisa fiistulaha ayaa tan iyo sanadkii 2008 si weyn ugu howlanaa caawinta iyo wax u qabashada dumarka la nool xaaladda isku furanka. Waxaana barnaamijkan marti noogu ah Dr. Saciid Axmed Walhad oo ka howlgala cisbitaalkaasi.
Wala anagu kolay sideeda horta cusbitaalka waxaan biranay 2008 sanadkaa wixii ka dambeeyey, dee sanad walba ilaa 400 ilaa 500 kiis baan sameynaa sanadkii. Waxaanan gaadhnayn macnaha in gobolka Awdal iyo Gabiley iyo Salal saddexdaa gobol inaan ka tirtiro qof maanta la nool fiistale ma jiro. gobolada kale ee barigana ee Soomaaliyadna macnaha haddaan imi hawshoodu ku jirra de gobolada ay Soomaalidu ku nooshahay dhan dhamaantood waa ka shaqeynaa marka si routineana waanu shaqeynaa si campaignana waanu shaqeynaa routineku macnaha waxa weeyaan si joogto ah macnaha bukaan ku maraa si joogto ah isbitaalka weyn marka maalin walba waa la sameeyaa markuu campaignka yeeena waxa weeyaan bukaan badan baa la soo ururinayaa macnaha gobolada dhan baa laga soo ururinayaa regionalka Soomaalidu shaqo dhan baa laga soo ururinayaa marka meel walba safiir baan loo joogaa ama bukaanadii naga bogsadeeyay halkaa jooga deetana waa la ururinayaa bisaran Soomaalidu ma Muqdisho isku geeyaa Muqdisho diyaarad kaga soo qaadnaa deetana halkaa la jeeraa marka wuxuu socdaa ilaa laba week buu campaignkaas marka soconayaa marka kalena deesi joogtaa loo soo dhaay labada difference pointa
waa gartay marka dadka la soo ururinayo meel inta la isugu geeyay isbitaalkiina la keenayo markaas ma dadka xanuunkaasi qaba isdiiwaan geliya oo xafiis aad leedihiin ba isku diiwaan geliyaan si isbitaalkiina weyna boorama ku yaala loo geeyo loogu daweeyo
ma gobol walba waxaa noo jooga waxaan ka train gareynay muxuu ahaa dad baan ka train gareynay mid waafis baan ka train gareynay ana the same time bukaanada gobolka ka bogsada macnaha ka bogsada markay ku noqdaan meelu ay ka yimaadeen iyaga naftooda dee waa ambassadors weyn oo iyaga dadka u sheega marka markay soo ciday helaan ba hoosheen gabadha marka gobolka ka masuulka bay u sheegaysa
waan gartay marka waxaad ka warantaa isbitaalkan waxaa la furay 2008 sidaad sheegtay xanuunkan dumar badan buu dhibaato ku hayay oo xitaa qaarkood noloshii ka dhacay oo ama la faquuqay ama qoysaskii ay wuxuu qaban waayeen oo iska noqday dad maaragtay aada u niyad jabsan tan iyo markii la furay isbitaalkiinan ku yaala magaalada Buurama maxaa iska bedelay dhaqdhaqaaqii dumarka iyo inay ku dhiiradaan inay isbitaalka u yimaadaan si loo daweeyo noloshoodii caadi loogu soo celiyo
horta ko waxay ogaadeen in la daweyn karo marka hore mabaay ogeen in la daweyn karo masalan waxaana soo martay inka sabaayo ka timiday waxay ahayd 56 jir 38 jir markay ahayd buu ku dhacay 24 sano ay qabtay marka markay bogsatay naga noqotay iyo telefoon noo soo dirtay waxay tiri muddo 24 sana saakan ka toosay sariirtaydu ingegsan marka wadarkay Soomaali dhibaatadii ku jireen marka way ogaadeen hadda imka in la daweyn karo marka kuwo badan oo aanay u soo yeerin iyaga iskood kaga yimaada baa jira because way ogaadeen hadda in la daweyn karayo
marka qofka si loo daweeyo maxaa dhaqaalaha oo u baahan yahay
dee dhaqaalaha horta sideedaba iyaga marka la daweynayo waxaa loogu sameeyaa waa free of charge baa loogu sameeyaa daawada qalliinka cuntada intay cusbitaalka joogaan dhan waa bilaash marka haba yaraatee waxay bixiyaani ma jiro
marka
gabadh yar oo 19 jira oo yaraan dee 3-4 sano qabtay oo ninkeygii furay oo cid la socota aanan jirin waxaa u baahan tahay dee kaalmo xoog leh
aad iyo aad marka
wax walba waxaa loogu sameeyaa bilaash baa loogu sameeyaa
waa gartay markay cisbitaalka ka baxaan ma noqdaan kuwa isku filan mise waxay u baahan yihiin in lasii daba taagnaado oo xaaladoodii lasii baxnaaniyo markay cisbitaalka ka baxaan kadib
sideedaba markay bogsadaan dee noloshii caadigii bay dib ugu noqonayaan laakiin waxay u baahan yihiin mar walba in la daba socdo dee laga warhayo siiba markay masalan markay uurka yeeshaan mar walba waa inay tirtaa meel meesha ugu dhowe caafimaadka tirtaa marka mar walba markay naga baxayaan annagu waan la talinaayo waanu sheegnaa inay mar walba la xidhiidho goobaha caafimaadka
ma haddii
ay dhibaatadaasi dib ugu soo noqoto
markaad qaliinka u samaysaan muddo intee la-eg bay ku qaadataa inay ka soo kabato
dee 14 maalmood bay ku bogsanaysaa
keliya
marka dee qaliinka loo sameeyo
ha
14 maalmood bay ku bogsadeen
waa wax aad iyo aad u wanaagsan
marka qaar baa jira dee sideedaba bukaanadu way kala xoog way kala waaweyn yihiin qaar baa 2-3 jeera try garaynaysa laakiin inta horeysa 500 iyo 900 marka horeysa way ku guuleysanaa qaarna dee 2-3 jeer baa lagu noqdaa
waa gartay sanad walba marka la gaaro 23-ka bisha May ama bisha May sanad kasta ayaa xanuunkan caalamku isxusuusiyaa maxaa loogu qabtay in sanad walba mar la isxusuusiyo maxaa loogu baahday
walaahi kolley dee si dadka loo dareensiiyo inay dhibaatadaas sistaan loo sameeyaa innaka sideedaba soomaalida markaa dib u eegto umaba haystaan dadkan in shay xanuunkan la daweyn karayo macnaha in dadka in la xasuusiyo in la gartaan in xanuunkan la daweyn karo oo wax laga bogsan karan inay tahay togu muhiimsan inaga waa taa
waa gartay marka adinka sanadkan ololaha aad qaadeen ama waxyaabahaad kaga qayb gasheen xuska maalinta fiistolada caalamka maxay ahayd
horta dee annagu shaqadaydii caadigii sidii caadigii baan u fulinaa dee sanad walba intaas tiradii aan sabin jirnay waan samaynay iminkadan bisha juun 3-deeda waxaan samaynaynaa ilaa 10 bishad baan samaynaynaa oo laba week baan 3-da juun ilaa 15-ka juun baa la samaynaya laakiin sideeda horta maalintii 23-kii ma anaan xusin waayo dhibaato weyn baa ka dhacday macnaha Soomaaliland ka dhacday siiba gobolkan awdal iyo salal oo dabeyle iyo roobab baa ka dhacay markaa dibaatada halkaasaa loo gurmayo dadoo dhan gurmadkaasaa la galay. Markaa maanaan xusin sanadkan waqtigii loogu talagay maanaan xusin, laakiin dee shaqadii sidii caadigii baan iyada u wadnaa oo sidii loolu wadnaa.
Markaa celcelis ahaan, sanadkii imisa bukaana oo dumara oo xanuunkan fistolada qaba ama dhibaatadani soo gaartay ayaad ku daweysan cisbitaalkiina?
Anagu sanadkii waxaan daweynaa 400 ilaa 500 oo beeshad baan daweynaa sanad walba. Ilaa 4500 baan gaarinaa hadda intaan daweynay, intii gaarisa bukaanadan daweynay.
Tan iyo markii cisbitaalka la furayba?
Tan iyo cisbitaalka markaan furay, ilaa 4500 beeshad ayaa laasin gaarisa.
Waa tiro aad u badan. Markaa yaa gacan idinka siiya? Waxaad sheegtay in wax waliba bilaash yihiin, howl culusna waad haysaan. Yaa gacan idin siiya?
Wallaahi dee horta muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland qeyb badan bay ka qaadataa. Annaga cusbitaalada allaale hospital qeyb baan ka qaada. Markii hore markaan cusbitaalka sameynaynay oo fisal markaan sameynaynay bukaanada annaga cusbitaalka iyaga soo jiifsada, macnaha waa cusbitaal private ah. Markaa lacagtan ka qaadno bukaanka qeyb ka mida ayaan u safegareynaa si bukaanada loogu daweeyo, si hawdha markaa sustainable u noqdo. Laakiin hay-ado badan baa naga caawiya, waxaa ka mid a World Fistula Foundation, UNFP eeda muxuu World Vision. Markaa hay-adahan way badan yihiin, inta badanna waxay kasoo qeyb qaataan xagga transportka in bukaanka laga soo qaado. World Fistula Foundation oo dhan ee gobollada fogfog oo dhan iyada muxuu transportka kasoo bixiso keenta. Midda kale waxay naga caawiyaan xagga qalabaynta, iyaga way naga caawiyaan. Communityga dee local communityguna aad iyaguna qeyb badan buu ka qaataa, waayo bukaanku markuu yimaado raashinta iyo wax qeyb badan bay ka qaataan, raashin badan bay siiyaan.
Maxaad higsanaysaan mustaqbalka cisbitaalkiinan hadda?
Taargetkaygi waxa weeyaan horta inaan dee waqtigan lama tirtiri karo oo lagama tirtiri karo waddankan, laakiin taargetkaygi waxa weeye inaan yarayno tirada bukaanka ee macnaha xanuunkaa qabta, inaan tiradooda yarayno. Goolkaygu waa kaa.
Waa gartay. Markaa ma jirtaa inta adiga ogaanta dhakhtar baa tahay xaaladahan waad ku dhex jirtaa, inta adigu aad ka warqabto ma jirtaa bukaan qaba xanuunkan fistolada oo ku sugan gudaha boorama, gaar ahaan markaan usoo qaato oo weli aaminsan inaan xanuunkan la daweyn karin amaba ceeb u haysta inay soo bandhigaan in xanuunkan u haysto? Ma jiraa adi ogaanta?
May arrinkaasi ma jiro. Waniga kuu sheegay awdal gebilay salal waan ka tirtiray bukaanka ay ku dhacdaan, dee mar walba serviskii macnaha aada uma wanaagsana. Bukaanka ku dhacdaba isla markaaba waa la keenaa, waa la sameeya. Markaa haba yaraatee ma jiro. Actually muxuu ahaa bariga sudaan imika wax bukaano badan baan ka sameynay imika ku jira, iyagana sanadaha soo socda iyagana saasoo kale uga tirtiro aan ka yaalayna tiradooda.
Doctor Siciid, ka sokow in la daweeyo xanuunkan fistolada ma yahay mid laga hortegi karo?
Waxaa lagaga hortegi karaa dee serviska oo la yani serviska la siinaya gabadho markay umulayso oo la hagaajiyo. Ugu muhiimsanina waa taa, iyo dadka oo garta markay dhibaatadii la kulmaan dumarkan ee ka umuliya inay gartaan inuu bukaankaasi ada markaa aynay umuli karin inay markaaba goobaha caafimaadka usoo diraan. Siiba haddaan kor usoo qaadno gobolka awdalo kale, waxaan tareygana traditional birth attendance-ka oo dhan waan tareyn garaynay. Markaa taasi faa'iido badan bay keento, marala markay arkaan bukaanka markaaba horey ka soo dirayaan, cusbitaalada usoo diraan
markay gartaan in xaaladiisu ay u baahan tahay dhakhaatiir
culus. Markaabayani bukaano badan ay saa usoo direen oo saas ku badbaaday baa jiraha.
Markaa waxaa keenaya inta badan bukaanadii amaba hooyadii dhalaysay oo ku dhacda gacan aan ahayn qof xirfadle buuxa ah baa keenaysa markiis horeba.
Kaalma fiicanan helaynin dee wad arkaysaayo misal example markaad Soomaali wad arkaysaa dee serviskii aad iska liitaa, yacni ma helaysa dhalmadii, yacni kaalmo wanaagsan ma helay. Inta badanna waxaa keenaya waata.
taasi ayaa dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aan kusoo qaadanay xuska maalinta ka warqabka xanuunka fiistulaha ee caalamka oo toddobaadkii hore laga xusay caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan dhammaantiin idin leeyahay ramadaan kariim.
casho ibraahin caadan, casho cuud, iyo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska aanu intaasi ku dhaafno isagaana ugu dambeeyey oo gebagabo u ahaa idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo, ramadaan kariim.
Waa bishii samay
Summer Ramadan.